5. júna 2022, 9 hodín 54 minút, sú svetodušné sviatky a v tento deň sa v cirkvi číta zvyčajne text zo skutkov apoštolov z 2. kapitoly, kde sa môžeme dozvedieť, čo sa dialo, keď prišiel deň letníc. Dnes je teda deň, keď si pripomíname letnice, svetodušné sviatky. No a čítam už v skutkoch apoštolov z 2. kapitoly, čo sa dialo od 1. po 13. verš. Keď prišiel deň letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu poustal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky, akoby z ohňa. Usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod nebom. A keď poustal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. I užasli všetci a divili sa hovoriac medzi sebou. Či hľa všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci? Ako ich teda počujeme hovoriť každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili? Partovia, Médovia, Elamiti a obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frígie, Pamfílie, Egypta a krajov Líbie pri Kyréne, prechodne bývajúci Rímania, Židia a prozeliti, Kréťania a Araby. Počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie. A všetci žasli a bezradne sa spýtovali medzi sebou, čo to má znamenať. Ale iní sa posmievali hovoriac, opili sa mladým vínom. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že sme zmocnení do nového života mocou Ducha Svätého. A tak môžeme hovoriť nielen novou rečou, ale môžeme najprv počuť Tvoje slovo a v Tvojom slove nachádzame spôsob, ako sa rozprávať s ľuďmi, ako sa im otvárať, ako im otvárať celok svojho života, ako sa vlastne správať máme podľa toho, čo je napísané v liste Rimanom v 12. kapitole. Že máme vydávať seba, svoje životy, svoje tela v živú svetu Tebe, Otče nebeský, príjemnú obeť. Obeť Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nám cez kríž a v moci vzkriesenia otvoril možnosť tiež sa takto odovzdávať iným ľuďom, ktorí potrebujú počuť slovo pravdy. A tak nám pomôž, aby sme opäť najprv my dnes mohli počuť slovo pravdy z otvoreného neba a potom, keď ho začujeme, aby sme mohli tú živú reč Tvojej pravdy odovzdávať ďalej. Amen. Prečítam teraz z 1. listu apoštola Pavla Korinským z 2. kapitoly od verša 1. po verš 10. A ja, keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu, lebo som si umienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného. A ja som bol u vás i slabý, i bojazlivý a veľmi prestrašený. Moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. My však hovoríme múdrosť medzi dokonalými. Pravda nie je múdrosť tohto sveta, nie kniežat tohto sveta, ktoré hynú, ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu a nikto ju nepoznal z kniežat tohto veku. Veď keby ju boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali. Ale ako je napísané, ani oko nevidalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Boh totiž zjavil nám to duchom, lebo duch skúma všetko, aj hĺbky Božie. 10. verš v prvom liste apoštola Pavla Korinským 2. kapitole, ktorý som práve prečítal na záver, nám hovorí, prečo bolo nevyhnutné, aby sme mohli prijať Ducha Svätého. Prečo to, čo Pán Ježiš povedal učeníkom, čakajte v Jeruzaleme na zoslanie Ducha Svätého, bolo tou veľmi závažnou udalosťou, na základe ktorej sa cirkev mohla cez pôsobenie Ducha Svätého stať misijnou. Lebo len na základe vedenia Duchom Svätým môžeme svedčiť o Pánu Ježišovi, ako je napísané v liste Rimanom v kapitole 8. Keby nás neviedol Duch Svätý, nemôžeme povedať nič z toho, čo hovorí Boh. Môžeme o Bohu niečo povedať, čo sme sa naučili na hodinách náboženstva. Môžeme niečo o Pánu Ježišovi povedať, čo sme sa opäť naučili v katechizme. Ale keby nás neviedol Duch Svätý, keby neboli letnice, keby Pán Ježiš to zasľúbenie nepovedal a keby sa nebolo naplnilo, že príde Duch Svätý a naplní tých, ktorí za Pánom Ježišom chceli a chcú kráčať, tak by sme nemohli za Pánom Ježišom kráčať, hoci by sme chceli. Takže je tu takto uvedené v liste Rímskym v kapitole 8., že tí, čo sú v Kristovi Ježišovi, už nechodia podľa tela, podľa ľudskej múdrosti, ale podľa ducha. A takým už nie je odsúdenia. My už nejdeme na súd. My už si zoberieme len odmeny od Pána Ježiša. Takže, ako je v Jánovi v 5. kapitole napísané, v 24. verši, my sme už prešli zo smrti do života tu. Už nejdeme na súd. Lebo tu sa súd udial, keď sme na tej križovatke sa rozhodovali, či chceme alebo nechceme prijať do svojho srdca Spasiteľa. Či ho potrebujeme. Tak toto bolo z listu Rímskym z kapitoly 8. uvedené preto, že je nemožné chodiť za Ježišom, keď nie sme v Kristu. Keď nemáme ducha Kristovho, tak sa to myslí. Lebo pokračovanie je tu uvedené. Zákon životodarného ducha v Kristovi Ježišovi nás môže oslobodiť od zákona hriechu iba. Ešte raz, iba zákon pôsobiaceho Ducha Svätého, životodarného, ktorý v nás pôsobí, ktorý v nás naplňa, čo máme robiť, ktorý v nás koná to dielo, lebo v nás sa uplatňuje slovo Božie poslušnosťou len, keď v nás pôsobí Duch Svätý. Tak nemôžeme sa oslobodiť od hriechu smrti svojou mocou a svojimi skutkami a múdrosťou tohto sveta. Takže nestačí vyštudovať rôzne odbory ľudskej múdrosti a nestačí veľa vedieť o zákone morálky, mravnosti, tradície, lebo bez Ducha Svätého je nemožné ísť za Pánom Ježišom, žiť v ňom a byť spasený. Tak kto nemá Ducha Kristovho, nie je jeho. To je napísané v 9. verši. Ak niekto nemá Ducha Kristovho, nie je jeho. Takže letnice boli raz iba a my si ich iba pripomíname, lebo Duch Svätý už bol raz zoslaný na túto zem. A teraz, prečo sme sa tu dnes stretli? Prečo sa stretávame v cirkvi každú nedeľu? Preto, lebo máme v svetle Božieho slova sa učiť poznávať Boha. Boha nemôžeme poznávať inak, iba v svetle jeho slova. Keď nám Boh o sebe niečo povie, tak takto môžeme vedieť, kto je Boh. Keď nám nepovie sám Boh o sebe nič, môžeme študovať, čo chceme a nedozvieme sa nič o Bohu. Takže v cirkvi sa stretávame preto, aby sme sa v slove Božom, ktoré je svetlom a prameňom života, učili poznávať Boha. Ale ako môžeme poznávať Boha a ako ho máme poznávať? Niekto by chcel vedieť, ako Boh vyzerá, nejaké zvláštnosti o Bohu, ale my sa máme učiť poznávať Boha jediným spôsobom. Poznávať jeho vôľu pre svoj život, aby sme mu boli poslušní. Modlíme sa predsa, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Takže máme ho poznávať tak, že poznávame jeho vôľu. Ale máme pritom vedieť, že on je náš pán a sudca. Takže keď vôľu Božiu nám zjaví, tak sa objavuje v nej zároveň súd. A toho sa cirkev rýchlo chce zbaviť, ktorá chce žiť formálne, iba v rámci obradu. Lebo súd Boží, ktorý je oznamovaný cez služobníkov Božích, cez apoštolov, cez prorokov, je nepríjemný pre človeka. Človek by sa najradšej skryl, lebo vie, že zhrešil, tak by sa najradšej skryl do nejakého krovia pred svetlom Božej tváre. Takže súd Boží by najradšej odmietol a chcel by prijímať Pána Ježiša len romanticky. Pán Ježiš je láska a aj medzi kresťanmi sa rozmohlo, že keď sa stretnú, prvé, čo robia, objímajú sa hneď. To objatie akoby bolo takým manifestovaním Božej lásky. To je veľký klam. Robia to mnohí. Ja mám rád jedného brata. Modlím sa za neho. On prežil som, mám ku mne rovnako blízky vzťah. Ale nemohli sme sa objať pred týždňom pri prvom stretnutí po dlhom čase, hoci tá túžba bola u obidvoch, lebo nemôžeme začínať tou zmyslovou láskou alebo tým, čo by telo chcelo, že tak si potvrďme svoj vzťah. Takže máme sa možnosť síce približiť jeden k druhému, ale nie najprv cez svoje objatie, ale tak, že si vypočujeme, keď nám to Boh umožní, či sa môžeme alebo nemôžeme k nemu približiť. No, môžeme sa k nemu priblížiť skrze Pána Ježiša Krista iba. Ale keď skrze Pána Ježiša Krista sa máme k nemu priblížiť, tak najprv sa musí každý z nás zamyslieť nad tým, či skrze Ježiša Krista žije, či teda je v Kristu, či chce Ježiša nasledovať, alebo či chce byť v Kristu. Lebo priblížiť sa k Bohu, to máme zasľúbené, že to nám pripravil taký plán spásy. Priblížte sa ku mne. Čítal som to minule s jednou sestrou z nášho zboru, prorok Izaiáš, 41. kapitola. Najprv zmlknite predo mnou všetci, aj ostrovy, aj národy, aj kultúry, aj jazyky vaše, aj vaše odbornosti, reči, to, čo viete. Ale kedy to ľudia urobia, čo je Božia voľa, že by zmlkli všetky kultúry, náboženstva a národy pred Bohom. Stále len hovoria a hovoria to svoje, opakujú. A Boh znova hovorí cez proroka Izaiáša, 41. kapitola, zmlknite predo mnou, chcem vám niečo povedať. Tak otec, keď chce niečo povedať rodine a tá len hovorí, tak nemôže jej povedať nič. Matka, keď chce povedať niečo doma, A zvyšok rodiny len hovorí a hovorí a hovorí a skáče jej do reči, nemôže povedať nič. Zmlknite predo mnou, hovorí Boh, Hospodin, tým ukazuje svoju lásku ku všetkým národom, kultúram, jazykom. A chce im povedať to, čo na letnice sme sa dozvedeli. Ja vám chcem dať svoj jazyk, svoju reč, hovorí Boh. Máte množstvo jazykov na zemi. Množstvo rečí vediete. Rôzne názory, mienky, filozofie, rôzne posudzovania jednej kultúry, druhou kultúrou. Ale zmlknite. A teraz ide o to, zmlkli? Tak tuto je zbor, ktorý zmlkol. Preto prichádza sem v nedeľu, že má ten vnútri v srdci zámer, už má ho v srdci Božiu vôľu, od Boha darovaný zámer, že najprv tu každý, predtým, než sa začne čítať už, slovo z písma svätého zmlkne. Keď číta kazateľ, tak medzi tým nikto nehovorí nič. Neprekrikujú ho ďalej. A keď dočíta text, tak nepokračujú skupinky vo svojej reči a kazateľ si nehovorí svoje. Je tu niečo, čo sa vo svete zdá, keby to svet tu videl, že to je niečo obyčajné, bežné. Však aj na konferenciách sa zmlkne, keď máme seminári vo svete, tak sa zmlkne. No ale otázka je, nech sa teraz priblížia ku mne tí, ktorí zmlkli. Tak nemajú sa priblížiť najprv k nejakému riaditeľovi inštitúcie. A teraz je otázka, keď niekde inde na iných miestach zmlknú pred nejakým šéfom, pred nejakou autoritou, tak je to tá posledná autorita na nebi a zemi. No sam ten šéf zvyčajne vie, že on nie je tou poslednou autoritou na celej zemi. Možno je autoritou v nejakej firme, ale je to ohraničená autorita v rámci firmy. Keď vyjdeš z tej firmy na ulicu a tak ďalej a popoludní doma, už keď si, už ti ten šéf nemôže hovoriť do tvojho vnútorného života, rodinného, súkromného, nič. Ale my potrebujeme autoritu, ktorá nebude ohraničená od rána do štvrtej pre náš život, alebo, no a to je tá tragédia, že to tak býva, my nepotrebujeme autoritu, ktorá bude pre nás autoritou v nedeľu. Už sa začínajú bohoslužby, od 10. je pre nás Boh autoritou do 11:30. Ale našťastie už zaznelo to posledné počas bohoslužieb, čo malo byť povedané, už môžeme ísť domov. Ale Boh je autoritou ďalej. Tak teraz zmlknime a pokračovanie Božej vôle. No a teraz nech sa priblížia ku mne. Kráľ hovorí, môžete prísť ku mne. To sa nám zdá bežné. Ale pán mi minulého týždňa povedal, že čo by malo byť v podstate podávania rúk, keď sa ľudia stretnú. Aká vzájomná taká dôvera, úcta a pred kým by mala byť bázeň, keď sa dvaja ľudia stretnú a idú si podávať ruku. Už ani nie o objímaní hovorím, iba o podaní rúk, ktoré sa stalo bežným. Nebola náhodou teraz počas tej pandémie aj tak určená určitá cez zdravotnícke organizácie taká úloha, také poverenie, nedávajte si ruky určitý čas. To nie preto, aby Boh nechcel, že by sme si od istého času už nepodávali ruky, ale aby sme sa zamysleli, že podanie rúk má mať svoju hĺbku. A teraz vám poviem jeden obraz, aby sme vedeli, ako sa máme približiť k Bohu a k bratovi a k sestre. Pri každom stretnutí ide o určitú udalosť stretnutia. Vždy je medzi nami Pán Ježiš, keď sa stretne človek s človekom. Pán Ježiš vždy tam má byť. Nemáme hovoriť jeden s druhým tak, že medzi nami nikto nie je a my môžeme bezprostredne hovoriť, ako kto s kým chce. Alebo len podľa nejakej kultúry, to by bolo málo. Čiže obraz, ktorý mi pán Ježiš vysvetľoval minulého týždňa. Keď Ester mala predstúpiť pred kráľa a šlo o veľmi dôležitú vec, o záchranu židovského národa, ktorý bol vtedy ohrozený tým, čo Háman vymyslel taký plán, že ho chce celý zničiť, A aby nebol zničený, tak musel tam niekto od Boha poslaný do toho zasiahnuť, ale len Božím zásahom, Božím slovom a tým ale, že sám vydá svoje telo v živú svetu Bohu príjemnú obeť, že predstúpi pred toho kráľa sveta v čase, keď sa podľa tých svetských meradiel nedalo predstúpiť pred pozemského kráľa, lebo sú tu nejaké pozemské zákony, autority, a pokiaľ ide o kráľa, tak v tom prípade vtedy medzi kráľom a Ester bola určitá priepasť, mohol ju kráľ kedy chcel zavolať, ale ona nemohla k nemu ísť kedy chcela. Takže teraz podanie rúk, aby som to skrátil, ako v prapôvodnom obraze je vysvetlené. Ja prichádzam k druhému s úctou. Neprichádzam k druhému tak, ako keby nemohol byť kráľovským kňazstvom, ako keby nemal od Boha určitú česť. Ja neviem, kto každý má hneď a nemá, ale mám mať v sebe nejakú takú už navigáciu, kompas, že Boh každého miluje, z každého chce urobiť svoje dieťa, chce, aby sa zrodil ten človek do Božieho kráľovstva a mal kráľovské rucho. Takže ja predstupujem pred toho druhého človeka ako pred toho, kto možno je alebo bude kráľovským kňazstvom a mať mám k nemu úctu. Takže Ester tak prichádza, ja tak prichádzam k druhému človeku, mal by som aj ty s určitou mierou úcty, nie kláňať sa pozemskému kráľovi, ale k človeku s mierou určitej úcty, lebo môže na ňom byť svetlo Božej tváre, svietiť na neho svetlo Božej tváre. A Pán Ježiš hovorí, sú to moji mnohí služobníci a nedotýkajte sa ich, lebo sa môjho oka dotknete. Čiže ide o to, aby aj národy sa učili, že je im pripravované niečo, čo sa volá skrze Boha vzájomná úcta. Nie tolerancia podľa mier sveta. No a teraz Ester prichádza, aby šlo o to, čo Boh chce, aby sa naplnil Boží plán, preto v čase neúhodnom podľa pozemských meradiel ku kráľovi, lebo z hľadiska pozemských možností a tých hraníc by to bolo proste nemožné. Ale je to všetko tak naplánované od Boha, že sa vždy v určitých momentoch, okamihoch musia prekročiť všetky pozemské autority, hranice, pravidla, normy, lebo prichádza najsvetejšia norma, vôľa Božia zjavená v duchu svetom a Ester počula cez Mordochaja, že aby šlo o záchranu určitého celého národa, aby sa ten národ nestal vlastne v rukách nejakého mocného v tomto svete národom odsúdeným na zánik, tak musí predstúpiť podľa Božej vôle, napriek tomu, že kráľovské pozemské zákony to nedovolujú. To je dôležité, že prichádza moment vždy taký, keď Boh zasvieti aj do tých našich kultúr, zákonov, názorov a chce nám dať čosi väčšie. Ale tu je čosi väčšie, je napísané v 1. liste Korintianom v 12. kapitole v závere. A ukážem vám niečo väčšie. Pozrite, akú lásku vám dal všetkým Boh Otec. Prvý list Korintianom 13. kapitola, hymna lásky Ježíša Krista. Tak Ester ide s tým, že môže byť odsúdená na smrť, keď bude počúvať Božiu vôľu, ale kráľ, ktorý jej to nedovolí, aby počúvala Božiu vôľu, nemusí jej to dovoliť, ju môže odsúdiť na smrť. Keď učeník niekedy má zvestovať vôľu Božiu a vo svete niekto mu to chce zakázať, ale Boh hovorí, ty len pokračuj v svedectvách, tak sa môže stať, že ten pozemský vládca pripraví učeníka Kristovho života. To sa môže stať, to je v Biblii napísané. Oni vám môžu siahnuť na telo, ale nemôžu vám zobrať spásu. Nemôžu vám zobrať to, čo vo vás žije v duchu svetom ako váš nový vnútorný človek. A tak pravý základ pozdravu pravého a stretnutia medzi všetkými národmi a kultúrami, to je nádej pre celý svet. To nie je vyčlenovanie len pre niektorých. Takú tam zvestujeme nádej, kde je pohanstvo, akú zvestujeme v cirkvi, kde je kresťanstvo a hovorí sa predstup pred toho, aj kráľa pozemského, ktorý má len ohraničené poznanie, lebo múdrosť knieža tohto sveta je ohraničená a vojdi tam s múdrosťou od Boha. Tak vojdi do úradov, hovorí nám napríklad, aby si im pomohol nájsť tú vyššiu pravdu, aby mohli lepšie riadiť úrady. A Ester napriek tomu, že mohla prísť o život, predstúpila a teraz je dôležitý ten obraz. A kráľ natiahol k nej žezlo. A ona sa mohla dotknúť žezla, lebo napriamil to žezlo. Môžeš vstúpiť. A tu je napísané v Izaiášovi, čo nám dnes hovorí Pán, čo hovorí celému svetu, ale je tu nejaké sväté pravidlo. Teraz, keď ste zmlkli, môžete predstúpiť. Taký verš je tu napísaný. Izaiáš, 41. kapitola. Verš, prvý jeho záver. Spoločne predstúpme pred súd, lebo sme začuli, nech sa približia. Boh hovorí, približte sa ku mne, môžete, vojdite. Dvere z predsiene do hlavnej sály sa otvárajú. Inak stoja všetci ľudia v predsieni. Len Duch Svätý umožňuje v slove Ježiša Krista, cez jeho kríž, že sa dvere otvárajú aj do veľsvätine, do svätyne svätých. Čiže dlho stoja ľudia aj kresťania v predsieni, keby nebol zoslaný Duch Svätý, ktorý nás vedie k Ježišovi a nám vždy dá to slovo pravdy, živé, nemohli by sa nám otvoriť dvere do neba. Sme v predsieni. Ale zrazu my tu teraz sa môžeme vidieť, my sme už vstúpili tu do svätyne a do svätyne svätých, ale najprv musíme si vypočuť toto. Nech sa približia a potom nech hovoria. Čiže my tu neprídeme a nezačneme 2 hodiny hovoriť každý, čo si myslí o živote, o nejakej ideológii, ale približte sa, vypočujte si, keďže ste už zmlkli, čo z písma vám cez písmo v pôsobení Ducha Svätého hovorí sám živý Boh z neba teraz reálne tu do tohto bodu, a potom hovorte, lebo potom budete hovoriť už na základe Božieho slova a vanutia ducha. Už budete v tom vanuti hovoriť. Eliáš vyšiel z jaskyne, postavil sa pred vchod do jaskyne a zavial tichý vánok ducha a začul otázku. Čo tu robíš, Eliáš? Prečo sa skrývaš a prečo sa bojíš? To je hraničná situácia. Keď ja ťa niekam posielam, aj teba, kresťan, sestra, aj teba, brat, kresťan, aj mňa, keď Pán posiela, tak niekedy máme tendenciu sa skryť. Zľakneme sa nejakej ťažkej situácie. Ester mohla sa rovnako zľaknúť a povedať mohla Mordochajovi v takej záverečnej reči, no ja nemôžem predstúpiť pred kráľa, lebo príde môj život. Lebo keď budem mu hovoriť, že nad pravidlami sveta je nejaké Božie pravidlo, tak sa môže nazúriť ten kráľ. Tak to bolo veľakrát. Preto boli hodení do ohnivej pece mládenci, Daniel do jamy, kde boli levy. Takže keď máme teraz v Duchu Svetom možnosť hovoriť aj tam, kde by inak nikto vo svojej autorite alebo v pozemskej funkcii hovoriť nemohol, tak nebojme sa a robme, čo chce Pán Ježiš, čo chce Boh, ktorý poslal svojho syna, aby hovoril len tú vôľu Otca svojho z neba, Pán Ježiš, a to napriek tomu, že ho chceli farizeji kameňovať, zahubiť, zhodiť do priepasti. Učeník nie je nad svojho majstra. Rovnako, keď budeme musieť hovoriť tam, kde sa neprijíma slovo Božie, a to od rodiny počnúc cez ďalšie okruhy známych, tak budeme nieraz varovaní, že keď nezmlkneme pred človekom, nám hovorí, zmlkni pred ľudskou autoritou, lebo inak prídeš o život, tak sme varovaní, že keď nezmlkneme, prídeme buď o dôstojnosť, o prácu, o život, ale Boh hovorí, nie pred ľudskou autoritou máte najprv zmlknúť, ale predo mnou. A približiť sa máte nie k iným a ukláňať sa im a tak nejako klsko sa s nimi rozprávať, aby ste tu mali dobré postavenia a sa vtierať do priazne kniežatom a kráľom. ale ku mne sa máte priblížiť. A preto je povedané na letnice, že bez Ducha Svätého je to nemožné takto svedčiť o Kristu. Kto nemá Ducha Kristovho, nie je jeho a nemôže túto prácu robiť. Čiže na vinicu, keď sme pozvaní, tak si skontroluj, brat, sestra, či sa ty ženieš na tú vinicu do misie sám a si tam hneď otváraš svoj nejaký zošit a povieš Bohu, čo si naplánoval pre neho na tej jeho vinici, akú prácu, akú misiu. Ale veľakrát sa to tak robí v cirkvi a Boh by to mal iba schváliť. Podľa mnohých kresťanov máme svoje zošity, prečítame Bohu svoj plán a on by to mal schváliť. Ale Pán Ježiš hovorí, na moju vinicu prídete tak, že si vypočujete môj plán, moju vôľu. A tak spoločne predstúpme najprv pred súd, aby sme sa, pred aký súd? Ochotne zriekli svojej reči, a to je na letnice, a prijali od Boha jeho reč. Novú pieseň, nová reč v Duchu Svetom, ktorú hovorili tí, ktorých Pán Ježiš určil tam, aby boli, to bola nová pieseň taká, že hovorili zrazu jazykmi, ktorými hovoriť pôvodne nevedeli. Všetci hovorili, ktorí už boli v iných kultúrach, Židia, zrazu rečou každej kultúry, ale veľké veci Božie iba. To znamená, že keď aj hovorili v jazyku alebo v reči tých, o ktorých som tu čítal, v Skutkoch apoštolov 2. kapitole, že tu je napísané, každý z nás, čo sme z rôznych národov, kultúr, Partovia, Medovia a tak ďalej, počujeme týchto hovoriť vo svojej reči. Ale hovorili v tej reči tých rôznych kultúr jednu reč. To je dôležité. Božiu. Čiže teraz ide o to, či v tých rôznych kultúrach hovoríme Božiu reč. Lebo Duch Svätý nám dáva hovoriť cez rôzne kultúry a cez rôzne jazyky, anglický, francúzsky jazyk, Božiu reč. A toto máme vedieť. Kto takúto reč neovláda, nie nezrozumiteľnú reč, ktorú majú v cirkvi niektorej túžbu mať takú reč, že hovoria a nevedia čo. Hovorenie v Duchu Svätom je v reči, ktorej rozumejú všetci, lebo sa tak zvestujú veľké skutky Božie. No a teraz, keď sme toto počuli, že máme takúto reč odovzdávať ďalej, ktorú začujeme a v Duchu Svätom to môžeme skrze slovo, to sú letnice, tak teraz je niečo tu pred nami ešte veľmi dôležité. Tak sa sústreďme teraz na jednu podstatnú správu. Máme Boha v Kristu poznávať všetkými schopnosťami. Si inžinierka, si inžinier, si, ja neviem, profesor na fakulte, vyučuješ nejaký predmet, ty si zase odborník na nejaké stroje. Všetko, čo vieš, použi na to, aby si v tom, čo robíš, poznával Krista, jeho dary. Lebo všetko máme robiť pre Krista. Všetky schopnosti máme nezriekať sa ich, ale správne používať. Pán ťa nevolá do kláštora. Vyberie si niekoľkých takých, ktorí budú na plný úväzok od rána do rána, od noci do noci, neustále, ako niekedy to bolo v židovstve, že zákon študovali, budú neustále bdieť a pri rozožatom svietniku poviem očakávať na Božiu voľu, aby ju zvestovali cirkvi ďalším, aby vedeli určovať tón, rytmus krokov. Takých vyberie pán misionárov, kazateľov, pastorov, tí majú na plný úväzok, ako kráľovské kniežatstvo, ako tí, ktorí počúvajú ako proroci, preto Božie slovo od rana do rana opakujem, aby zachytili všetky nové správy od pána aktuálne. Ale sú ďalší, ktorí majú iné odbornosti vo svete, ale aj v tých majú nájsť to, čo je od Boha tiež podarované, lebo aj vesmír máme skúmať podľa Božej vôle, aj matematiku vyučovať podľa Božej vôle, aby sme nepracovali kalkulačkou podľa svojho systému pre svoj zisk, ale aby sme kalkulačkou pracovali pre kráľovstvo Božie. Takže všetky schopnosti máme pre Boha používať. Je toto pravidlo v cirkvi? Lebo keď je pravidlom tradícia len, že stačia zvyky nám v nedeľu, tradičné kresťanstvo a morálka iba, tak to nie je nasledovanie Krista. Čiže Je tu pravidlo všetko robiť pre Krista, aj tam, kde pracuješ v robote, aj kde si doma v súkromí. Robíš to všetko pre Krista, pre jeho slávu, lebo máme celý život odovzdať Ježišovi a žiť od rána do večera v jeho stopách a vo vanuti ducha. Takže keď je pravidlom, toto je dobre. Keď nie je pravidlom, ste v tradícii. Ste v morálke, alebo sme v morálke. A tak sa hráme len na tých, ktorí sú cirkvou, alebo vytvárame si z cirkvi inštitúciu. A dokonca taká cirkev si potom uzurpuje, že má právo ona udeľovať spásu. Že ona určí normálne pravidla si vo svojom cirkevnom inštitučnom práve, komu dá a komu nedá požehnanie, alebo kto môže, alebo nemôže byť spasený. A dokonca povie, kto je u nás pokrstený, v našej inštitúcii, denominácii, ten je alebo bude spasený. Kto je mimo našu inštitúciu, ten nebude spasený. Tam si cirkev uzurpuje právo spásu udeľovať. No a tak preniká to, čo nemá byť v cirkvi. Takže Boha poznávame z jeho slova a my vieme, že to musí byť na počiatku. Na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo a prišlo medzi nami a má tak medzi nami žiť a pôsobiť. Tak učíme sa poriadok z tohto slova. Lebo ako máme kráčať za Kristom, tak niekto by mohol povedať, ja kráčam za Ježišom Kristom tak, že som si svoju choreografiu pripravil, ako ho chcem chváliť. My chválime Krista takto. Ale poriadok je kráčať podľa jeho krokov. Pán Ježiš ide pred nami, urobí napríklad 10 krokov, ale podľa toho, ako ich on urobil, A, B, C, D kroky, máme ísť A, B, C, D. A keď si niekto tvorí choreografiu v cirkvi svojich chvál, tak opäť to nemá nič spoločné s Kristom, len je to zneužitie Božieho mena. Nie v krčme sa zneužíva Božie meno, kde hrešia tak, že používajú to, čomu my hovoríme ako najvyššiu možnú hodnotu Boh, taký názov, a niekto hovorí to Božie meno opakovania v krčmi rôznorodými variáciami, posmešne, tak v skutočnosti nie toto je zneužívanie Božieho mena, ale keď nekráčaš za Kristom podľa poriadku jeho krokov, podľa toho, ako ti zjavuje svoju vôľu. Keď otec doma povie niečo synovi, tak nepovie mu, že keď ráno ti hovorím ísť do školy, že zároveň ti dovoľujem, aby si šiel na kolotoč. A keď povie popoludne zo školy prídeš domov, tak to neznamená zároveň, že neprídeš domov, ale ideš ku kamarátom do parku, ja neviem, s bublifukom a hľadieť na nejaké hýrivé obrázky v bublinách. Takže to je všetko podľa toho, ako je v slove napísané, dôležité. Ale pretože ľudia si urobili z toho všetkého len ľahký spôsob kresťanstva, tak hovoria, to prejde rýchlo kazateľ. No to až také dôležité, čo si teraz povedal, nie je. No je to dôležité, lebo keď nenasleduješ Krista, tak radšej nechoď ani do cirkvi, na čo tú kultúru pestuješ. Takže teraz ide o to, keď sa máme priblížiť k Bohu len takto, či chceš plniť jeho voľu a kráčať podľa krokov Ježíša Krista. A preto som čítal z Izaiáša, no keď takto ste predstúpili pred súd teraz, že tak ste sa dali súdiť, že chcete sa už naozaj podľa Božieho slova správať a poriadku a svoju reč ako druhu uplatňovať, aby bola iba nástrojom na uplatnenie Božej reči, tak môžete používať anglický jazyk, lebo to bude nástroj na uplatnenie Božej reči, aj francúzsky jazyk, aj všetko, aj filozofiu vedieť. No a teraz si nástroj Boží. Bol si vždy? Mal si z Malachiáša taký text, že máš byť takýmto nástrojom Božím? Mal som taký text, že nebudem ja určovať Bohu, aké majú byť priority a nebudem mu predkladať najprv ja žiadosti svojho srdca, ale mám si vypočuť žiadosti jeho srdca, Božieho. Žiadosť Božieho srdca bola, aby Abraham odniesol Izáka na obetný oltár. Ale v skutočnosti vnútorne išlo o to, aby dal pred svojim synom prednosť Bohu a aby aj svojho syna viedol podľa Božieho plánu, len a nie podľa toho, čo bude syn chcieť. Čiže nemáme tak milovať syna, aby nám syn určoval plán, ani manžela, aby nám určoval plán, ani manželku, lebo kto má radšej otca, matku, brata ako pána Ježiša, nie je ho hoden. Takže teraz, keď som toto raz zvestoval v jednom zbore, že majme teraz toto poradie, aj časové, čo pán povie, tak som musel povedať, že Mária niečo predtým povedala, poradím Ježišovi, tak som to v jednom zbore mal povedať, a to, že nemajú vína. A začala klásť dôraz na to, že prišiel čas, aby sa toto riešilo. A pán Ježiš odpovedal, a tak odpovedá každému z nás, ktorí si myslíme, že veľa vieme, čo je mňa a teba do toho teraz, žena? Neprišla moja hodina ešte. Nerobte teraz iné poradie toho, čo ja som určil v inej postupnosti. Nerobte z toho iné poradie. Takže zároveň som potom musel povedať v tom istom zbore, že je tu pripravená taká svadba ako v Káne Galilejskej, kde zatiaľ je len voda, ale keď budeme počúvať Božie príkazy, tak sa bude voda, slovo Božie, uplatňovať v našom živote a bude z neho vznikať víno, ktoré predstavuje krv Pána Ježiša, očistenie a otvorenie tej predsiene do novej vlasti. Takže máme sa stať nástrojmi Božími takýmto spôsobom. A teraz ešte niekoľko slov. Keď Duch Svätý je na to nevyhnutný, aby sme ako dobré nástroje hrali dobre a aby naše ústa dobre hovorili, tak to sa volá spievajte odteraz novú pieseň. Nová pieseň nie je spievanie, melódie podľa toho, ako je to v hudbe. Lebo povedzme, keby išli fyzici do dôslednosti, tak naozaj, to som tu už raz hovoril, tam v tých sférach hore nepočuť hudbu, kde je Boh. Alebo keď si niekto predstavuje, že vyletí raketou do vesmíru, tak tam sa začína iné fungovanie, nejaká iná akustika, keď to tak mám povedať. Tam toto, čo tu hráme, zvuky, tam to už nehrá. Ale my máme hovoriť novú pieseň, spievať, to znamená srdcom odovzdaným poslušne Bohu máme hovoriť, áno, nech sa tak stane, Pane. Preto slovo amen používame, amen. Nech sa tak stane. A my všeličo povieme v modlitbe, nech sa tak stane, a potom povieme doma, nech sa tak nestane. Ale nech sa tak stane aj doma, ako sme to povedali v zbore. Takže som nástrojom, si nástrojom. A teraz, keď je to tak, Božia vôľa už sa začne teraz uplatňovať, alebo má dnes tiež aktuálne, lebo letnice sú o tom, že vždy aktuálne Duch Boží pôsobí a slovo je dnes opäť pripravené tak, ako ten zbor ho má počuť. Takže teraz, tak ako som to už od vás počul veľakrát, už prejdeme teraz k tomu stručne, čo bude tou poentou, alebo tým ďalej, takou rozhodujúcou správou pre nás dnes. Otváram vám teraz už nie len to, čo sa volá tá veľsvätyňa, aby ste si to predstavovali ako priestor bohoslužobno-obradnícky, ale celý svet. Učeníkov pán posielal do celého sveta. Choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy v pôsobení, ako som teraz hovoril, cez skutky 2 Ducha Svätého, cez slovo, cez jednu reč Božiu v mnohých rečiach. Otváram ti cestu, žena. Otváram ti cestu, muž. Žalm 32:8. A ukážem ti cestu, po ktorej pôjdeš, len choď po nej podľa môjho poriadku. A teraz zrazu sme na ceste, kde nerozhoduje svet prírodných zákonov. Nie, že nie sú, nerozhoduje. Už prirodzený človek a múdrosť tohto sveta, ako som povedal, nerozhoduje na tej ceste. A preto je taká zrážka medzi tebou a nejakým neveriacim človekom či v práci, lebo on žije na ceste toho prirodzeného, telesného človeka. Ty si na ceste už Božej vôle a tam na ceste spásy nerozhoduje svet prírodných zákonov, nerozhoduje poriadok podľa skúsenosti človeka, nie je tam empirický svet. Ja mám takú skúsenosť, je to tak, ja mám taký názor, je to tak. A ty sa zrazu stretávaš v nejakom kolektíve s ľuďmi, ktorí majú empirický svet, ktorí majú svet skúsenosti, názorov, odborného poznania, ktorí sú doktori, filozofi, ale ty si iba apoštol, alebo respektíve takto, učeník, lebo apoštoli boli tí, ktorí videli vzkrieseného. My sme v tom, už v tej línii, ale tých apoštolov bolo podľa Biblii len toľko, koľko pán vzkriesený okolo seba sústredil. Potom preberali sme od tých prvých apoštolstv z hľadiska toho, že sme poslani. Ale ide o to, že empirický svet nerozhoduje. Svet ľudí, ktorí sa nám smejú, ako ty na záver, čo som čítal, sa smiali učeníkom, to mladého vína sa napili, tak hovoria nezmysly tu. Aj nám sa budú smiať, lebo zrazu náš svet, svet nebeský, sme účastníci nebeského povolania a svet ten cez ľudské skúsenosti empiricky sa postavili proti sebe. A ty sa čuduješ, že na tej ceste si stále v takých zrážkach, že stále sa ti smejú, ty si sa napila mladého vína. Alebo hovoríte, nezmysly nám povedia. No my hovoríme, ako pán Ježiš povedal v Jánovi v 18. kapitole, jediné. Svedčíme o skutkoch Ježiša Krista, o slove, ktoré bolo vyrieknuté a naplnilo sa. Takže záver teraz prečítam z 1. listu Korinským z 2. kapitoly. Mohli by sme bez Ducha Svätého vedieť, čo je v Bohu, čo nám Boh hovorí? Takže na záver prečítam 1. list Korinským 2. kapitola a potom poviem 3 vety, aby sme vedeli, prečo máme opäť si dávať pozor. 1. list Korinským 2. kapitola. Mohli by sme bez Ducha Svätého vedieť, čo nám Boh hovorí? Veď tu je napísané, veci Božie nepoznal nikto, iba Duch Boží. A predtým, to som čítal 10. verš a 11. Keď Boh skúma všetko a Duch skúma všetko, aj hĺbky Božie, tak musíme to mať zjavené Duchom, čo nám Boh chce povedať. Lebo Božie veci nepoznal nikto, iba Duch Boží. Žiadna profesia ľudskej múdrosti nepozná Božie veci, keď nemá Ducha Božieho. A my, keďže sme neprijali Ducha Sveta, 12. verš, 1. list Korinským 2. kapitola, ale Ducha, ktorý je z Boha, to sú letnice, tak vieme, čo sme dostali z milosti Božej. My vieme, čo Duch hovorí dnes nám. A Duch nám dnes hovorí práve toto, že keďže sme prijali Ducha Božieho, tak máme hovoriť o tom, čo sme prijali nie v prvom rade naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré učí Duch. A to sa volá, že prorocký dar je pred vyučujúcim darom v cirkvi. Keď máš zjavené slovo, nie vidinu a nie nejaké iné názory a nie pravdy z ľudských odborných profesí, zjavené slovo, tak Duch učí nás, tu som to teraz prečítal, takými slovami, ktoré sú z písma a tvoria základ. To je teraz dôležité, čo hovorím, lebo o chvíľku poviem tri vety. Tak teraz buďme veľmi koncentrovaní na záver. Keďže nás Duch Boží učí slovami, ktoré len On môže používať, vo svete to ľudia nevedia, tak nemáme najprv mať naučené slova ľudskej múdrosti ako mieru pravdy, ale pýtať si slova, ktorými nás chce učiť Duch, čo teda hovorí nám Pán o čomkoľvek. No a teraz je to v 1. liste Korinským, opakujem v 2. kapitole, to ešte raz zopakujem, poviem, že prirodzený človek, 14. verš, nebude prijímať veci Ducha Božieho. Takže vy si nemyslíte, ani ja si nemám myslieť, že keď mu začnem veľa hovoriť argumentačne, takže on bez Ducha Svätého to pochopí. Prirodzený človek, kým si nebude pýtať múdrosť od Boha, Ducha Svätého, tu je napísané, tu nie je možné, aby prijímal veci Ducha Božieho, lebo budú mu bláznovstvom. Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. Duchovný však posudzuje všetko, ale jeho nikto nemôže posúdiť. Lebo kto poznal myseľ Pánovu, a celý čas som kázal, sme v závere, len ten, kto má myseľ Kristovu, Ducha Kristovho. No a teraz tie tri vety. Toto sme dostali. Buďme plní pokoja a radosti. To nie je nádej, ktorá je na prázdnom základe. To je živá nádej, pevne zakotvená. Myseľ Kristovu máme. Sme už účastníci nebeského povolania. Ducha Svätého máme. Vedie nás k Pánu Ježišovi. Ale teraz budete prekvapení, možno aj ja, som v podstate bol prekvapený, aj nebol, ale v podstate bol, že o to isté sa pokúšajú vo svete všetci profesori. Ale bez Ducha Božieho. A viete, na čo prišli? To vám prečítam teraz. Tri vety, na čo prišli, aj na čo neprišli. Lebo prišli na niečo a neprišli na nič. Tak prečítam to, lebo som si to musel naštudovať, že na čo prišli. Toto všetko už máme, ten základ vysvetlený. Tak prišli na to, že sme v takej situácii, volá sa to postmoderná situácia. Keď hovoríme jazykom, pomaly to budem hovoriť, ktorý má nejakú štruktúru. Ľudia vo svete komunikujú navzájom aj rôzne profesie nejakým jazykom. Ten jazyk má nejakú štruktúru. Je tak fixovaný. Ale teraz počúvajte. Táto veta bude dôležitá. Tá štruktúra bez Ducha Svätého, ľudského aj najgeniálnejšieho jazyka a zafixovaná je tak, že je v nej rozdvojenosť v tej štruktúre. To som si všetko tu vypísal. Aká rozdvojenosť? Že tento ľudský jazyk bez Ducha Svätého otvára možnosť ľuďom komunikovať vzájomne, ale aj manipulovať jazykom otvára možnosť tento jazyk, tá štruktúra. Keď niečo niekto niekomu hovorí, tak môže na jednej strane mať ten pokus, že v pravde bude komunikovať, ale ľudský jazyk je rozdvojený tak, že zároveň manipuluje tou rečou jeden druhého. Vy vidíte rôznych politikov, ako manipulujú svojimi dôrazmi masy, svojou rečou. A teraz, keď toto vieme, že tu je niečo, čo je prípustné aj neprípustné, tak kto tú prípustnosť, čo je prípustné hovoriť a čo je neprípustné, v nás zafixuje? Tak zvyčajne veľkých rečníkov počujete, ktorí hovoria, tak to môže byť a tak to nemôže byť. Toto je prípustné, toto nie je prípustné. Naša strana ide za tým, že by to bolo tak a takú spravodlivosť sme pripravili vo svojom programe, že keď takto budeme robiť, to sú prípustné veci a ostatné sú neprípustné. Ale ľudia vedia, že to sú dočasné pravdy, ktoré sú zdánlivé pravdy. Keď je iná politika, iná ideológia, tak teraz hľadali tí, nebudem ich tu teraz menovať, nie sú dôležití filozofi, jazykovedci, lingvisti, že kto fixuje tento jazyk ľudský tak, že je rozdvojený, že aj komunikuje, aj manipuluje stále. Že sú tam veci, tvrdia niektorí veľkí ideológovia, prípustné a niektoré nie. No tak mali by sme hľadať takú autoritu, povedali, ktorá by tá autorita bola zárukou, že tá reč konečne taká už tu bude vo svete, ktorá nebude manipulovať nikým. Ktorá nebude hovoriť falošne, že toto je prípustné a toto neprípustné. Ktorá dá zákony večnej pravdy. No ale nevedia nájsť tú autoritu. Hľadajú ju. Kto by ňou mohol byť? Tak zatiaľ vymysleli tak, že v spoločnosti existuje vraj nejaký veľký metapríbeh. Furt musia vymyslieť také veľké slova, a preto hovoria metapríbeh, lebo hovoria, mala by tu byť nejaká základná udalosť vo svete, ktorá určí, čo je pravda. No kresťan vie, tak je aj úplne jednoduchý, že základná udalosť je Ježiš Kristus, ktorý prišiel na kríž, vydal svoje telo za nás a vstal z mŕtvych. A to je pravda. On vydal svedectvo pravde. Ale vedci s množstvom prác napísaných vymýšľajú, aký by to mohol tu byť metapríbeh. Základná udalosť pre svet. Neprišli na to zatiaľ. No ale majú vedľa seba Bibliu. Mohli by mať teda vedľa ruky. Tak zistujú, že zatiaľ nech je tu nejaká globálna spoločnosť, ktorá bude poprepájana nejako cez internet, povedzme teraz globálne. Bude tu jeden príbeh možný, že prenikne do celého sveta jedno, cez internet, aj do dediny, zastrčené aj do veľkého mesta, nejaká hlavná správa a azda sa vytvorí nejaká jedna základná udalosť, ktorá bude zvestovaná svetu. No ale toto všetko sú filozofie sveta. Lebo vymýšľať metapríbeh môžu ľudia, ktorí majú ľudskú múdrosť. A hovoriť o tom, že čo je pravidlom spoločnosti, môžu ľudia vážne len určitý čas. A ja to tak uzavriem teraz. Metapríbeh netreba vymýšľať, hlavný príbeh. Je to udalosť spásy. Ježiš ukrižovaný a vzkriesený. Pravdu, ako komunikovať, netreba vymýšľať, aby reč naša nebola manipulovaná, lebo treba prijať Ducha Svätého, tú reč od Boha. A Duch Svätý vedie tak, cez slovo Božie každého človeka, že hovorí len líniu pravdy. Čiže opäť netreba premýšľať filozoficky, ako takú reč kde objaviť. Ale pozor, poviem vám cez jednu drobnosť už na záver len, že aké pravidlo v tej vysoko rozvinutej technologickej spoločnosti vymysleli ľudia, ktorí sú na špici manažerskej. Povedali, že tak metapríbeh, základný príbeh, aby sme prosperovali, asi o to by šlo a všetci rovnako, aby tu bola nejaká aj rovnosť, aj každý, aby mal práva. No všelijako to uvažujeme pospájať, aj tá pravda by bola hovorená pravdivo, no ale došli, keďže pracujú v oblasti technológií, tí najvyššie postavení možno, lebo civilizácia je teraz tak predstavovaná, že je to vysoko technologicky rozvinutá spoločnosť, tak záver hovorím, viete, aké pravidlo našli? Ja som tu celý čas zvestoval pravidlo Božie. Pán Ježiš, jeho slovo, zjavené slovo v Duchu Svetom, to je pravidlo spásy, poriadok spásy, to je dielo spásy, to je skutok Kristov, nie výkon človeka, a v ňom, v skutku Kristovom, môžeme ísť spoločne do nebeskej vlasti zjednotení. No ale teraz záver kvôli tomu len, že to je také trošku varovanie pre nás, kresťanov, keď sme sa do toho nechali niekedy, čo svet určil ako pravidlo strhnúť. To je pravidlo optimálneho výkonu. Vo svete je pravidlo, a teraz som si to vypísal, lebo som to mal od pána podarované časovo zodpovednosť študovať, ale ja to poviem len teraz to v krátkosti. Pravidlo optimálneho výkonu, a skontrolujte si to, či to aj u vás tak nefunguje, je také, že je potrebné, a veľakrát to tak alebo stále chcú firmy, podniky, dosahovať maximálne výsledky v rámci minimálnych investícií. Makaj poriadne, ale my do toho nevložíme do teba veľa peňazí. Musíš maximálne výkony podávať v rámci minimálnych investícií. Stále menej, aby sa do toho peňazí vkladalo, ale výkony tých robotníkov, aby boli maximálne na doraz. Pravidlo optimálneho výkonu. Zatiaľ, aby som to už uzavrel, ani toto nakoniec nevychádza. Že vyžmýkať z pracovníkov všetko, ale tak, aby firmy nemuseli do toho veľmi veľa investovať, aby čím menej, ale čím viac práce, aby získavali. Nevyšlo to opäť. A tak vzniklo vo filozofii, uzatváram to, inokedy to rozpovieme si podrobnejšie, ale pod Božím slovom len, musí to byť znova všetko dekonštruované, povedali. Musíme tie naše konštrukcie zase rozložiť a budeme zase ďalej nanovo a nanovo skúmať. Takže končím otázkou, ktorú máme zodpovedanú cez písmo. Je možné nájsť reč, ktorá by odolala zneužitiu moci a ktorá by potom nesklzla opäť do sveta mŕtvych objektívnych noriem? To som si vypísal. Nad tým uvažujú najväčšie mozgy sveta. Možno nájsť takú reč, ktorá by odolala zneužitiu moci a nesklzla nanovo a nanovo do sveta mŕtvych objektívnych pravidiel? Počuli sme, že potrebujeme reč Ducha Svätého. Potrebujeme Ducha Svätého, aby sme mohli hovoriť novými jazykmi. A tak oni budú ďalej to skúmať a my máme dnes od pána už odpoveď, ktorú opakujeme tu každú nedeľu. Buďme vďační za to, že múdrosť, ktorú kniežata tohto sveta hľadajú, ale bez Krista, nám v Kristu Hospodin dal, Otec Nebeský. A tak buďme za to nielen vďační, ale buďme aj poslušní tomu, ako nás cez zjavené slovo Pán Ježiš vedie. Amen.